ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիլի բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Երեք երեկոյան աշխատանքային այցելությամբ Նյու Յորք ժամանելուն պես Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Ուոլիկի և Պիեր Անդրիոյի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Ադրբեջանը վատ ավանդույթ է դարձրել տարածաշրջանը կարևոր այցելություններից, բարձր մակարդակի հանդիպումներից առաջ Արցախի հետ շփման գծում և Հայաստանի հետ սահմանին ամեն, նույնիսկ մարդկային զոհերի գնով իրավիճակի սրումը, դրանով իսկ կասկածի տակ դնելով հանդիպումների նպատակահարմարությունը, խոչընդոտելով բանակցային գործընթացը, շեշտել են Նալբանդյանը հանդիպման ժամանակ։ Խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով Հայաստանի 3 քաղաքացիների սպանությունը, նախարարը ասել է. Այս հերթական սադրանքը դարձավ Ադրբեջանի արձագանքը Մինսկի խմբի համանախագահների հնչեցրած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև Նյու Յորքում արդյունավետ բանակցություններ ունենալու ակնկալիքին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և ԵԱՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչը այսօր Նյու Յորքում հայտարարությամբ են հանդես եկել իրենց լուրջ մտահոգությունն արտահայտելով հայկական և ադրբեջանական ուժերի կողմից քաղաքացիական տարածքներում և դրանց շուրջ ականանետեր ու ցանր զենքեր օգտագործելու կապակցությամբ։ Նման զենքերի կիրառումը իրենից ներկայացնում է հակամարտության անընդունելի ահագնացում։ Մեր ամենախորին ցավակցություններն ենք հայտնում մահացածների ընտանիքին, հայտարարում են միջնորդները, հավելելով, որ զոհեր կան միջազգային սահմանի և շփման գծի երկու կողմում էլ։ Հավելենք, որ իրոք խիստ սրվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը և զոհեր կան հայկական կողմից սահմանամերձ բնակավայրերում 3 զոհ կա։ Լսենք իմ գործընկերներ Սիսակ Գաբրիելյանի և Նաիրա Բուլադարյանին։
Երեկ երեկոյան ադրբեջանական զինուժը կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և ականանետեր գնդակոծել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքները, ինչի հետևանքով մահացել են 3 խաղաղ բնակիչներ, 2-ն էլ հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մահացածներից 2-ը Բերթավան համայնքից են՝ 94-ամյա Շուշան Ասատրյանը և 41-ամյա Սոնա Ռևազյանը, երրորդը Պարավակարից, 83-ամյա Պայծառ Աղաջանյանը, վիրավորները տղամարդիկ են, կրկին Բերթավանից։ Երեկ երեկոյան Իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո Կուսակցության մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, համապատասխան կառույցները համարժեք պատասխան կտան հակառակորդին։
Սա դատապարտելի, անթույլատրելի և տերրորիստական արարք է, որի նպատակն է արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ կամ բանակցային գործընթացը ևս մեկ անգամ տանել փակուղի։ Սա երկու տարբերակ է, տարբերակ համար 1. Ադրբեջանը պետք է բոլորը իմանա, որ պետությունը ունի տերրորիստական դեմք, որը խաղաղ բնակիչների վրա կրակում է, և սա չունի որևէ արդարացում։ Երկրորդը պետք է միջազգային կառույցները հստակ գնահատական տա։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցները կարծեմ դեռ ինչպես նախկինում իրենց գործը կկատարեն։ Թե հայկական կողմերը, ասենքա Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը, թե համանախագահ երկրները բազում անգամներ նշել են, մենք խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման կողմնակից ենք եւ ցանկացած ապակայունացման փորձ մեզ համար անընդունելի է։ Եվ Ադրբեջանը նման գործելավոճով փորձում է տանել փակուղի։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, չեմ կարող այլ զինվորական գործիչների նման գնահատական տալ, դրա ոչ իրավունք ունեմ, ոչ էլ հնարավորությունը, բայց այն, որ մեր զինված ուժերը իրենց բարձրության վրա կգտնվեն, սա փաստ է։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ 21-րդ դարում խաղաղ բնակիչների վրա կրակելը ոչ այլ ինչ է, քան ահաբեկչության դրսևորում։
Կատարվածի մասին 3-ուշ երեկոյան հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև պաշտպանության նախարարությունը։ Իրավիճակի լարման ուղված քայլերից զերծ մնալու կոչից բացի նախարարությունը հակառակորդին զգուշացնում է սահմանագոտում իրավիճակը կայունացնելու և ադրբեջանական զինված ուժերին զսպելու նպատակով ՀՀ զինված ուժերը դիմելու են համարժեք գործողությունների, ինչի հետևանքով ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։
Ինչպես են հիմա իրենց զգում այդ վիրավորները։
Դե վիրավորները թեթև վիրավորներ, ընդքին ոտանք սպառնացող վիրավոր չի գնացել, մեկը սրունքի հատվածում է, որի վիրավորը ել այդ կինը, ընտղայինը ձերքի հատվածման գլուխնություն ստացել է բժշկական կենտրոնում ու մի անգամ ստում գնացել, կինը ընտղա, բայց որևէ բան չի սպառնում։
Իսկ գիշերը ինչպես է անցել այս գիշեր։
Հանգիստ։ Գիշերը ոչ մի բան չէ, այլ նորմալ հանգիստ է եղել։ Դե գյուղացիները ինչպես պետք է պաշտպանվեն, այս են դեպքը չի, որ ասենք մոտիկ մարդ չի, ոչ էլ զենքը մեր ձեռքը, որ պաշտպանվենք, հիմա հեռվից հրետակոցվում է դրա պաշտպանությունը, մենակ պատսպարվեն ապազարային հարկերում կամ խողենակողներում։
Այս գիշեր նկուղներում են անցկացրել մարդիկ ապահովության համար, թե սովորական այսպես
մարդկանց մի մասը ընտանիքին երեխեքին կանանց ուղղակի տեղափոխել հարևան ջուրեր, որտեղ ավելի անվտանգա, իրանք էլի հետ են եկել բոլորը, մի մասն էլ սկիչի էլ տեղափոխել, չէ, սովորական իրանց տները մեկ։
Բարեբախտաբար մեր մյուս հարևանի Վրաստանի հետ բոլորովին այլ ջերմ բարեկամական եղբայրական հարաբերություններ են, որոնք շատ շուտով էլ ավելի կխորանան, հատկապես սահմանամերձ գոտում, քանի որ սկսվում է Եվրամիության կողմից նախաձեռնած մի ծրագիր երկու երկրների սահմանային շրջանների միջև։ Հենց այսօր Դիլիջանում կսկսվի ծրագրի մեկնարկը, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում անդամ երկրների սահմանային շրջանների միջև համագործակցության ծրագրի իրականացումը մեկնարկում է։ Կովկաս պրեսի փոխանցմամբ այսօր Դիլիջանում հայտարարվելու են Հայաստան-Վրաստան տարածքային համագործակցության ծրագրի հաղթողները։ Տարածքային համագործակցության ծրագրում ընդգրկված են Հայաստանի կողմից Տավուշի, Շիրակի, Լոռի և Վրաստանի Քվեմոքարտլի, Սամսխե, Ջավախեթի մարզերի տեղական իշխանությունների, կազմակերպությունների, համայնքների ներկայացուցիչներ։ Եվրամիության այս ծրագրին մասնակցության 40 հայտ է ներկայացվել, և այսօր Դիլիջանում որոշվելու է, թե այդ հայտերից, այդ 40-ից որոնք են հաղթող ճանաչվել։ Այս ծրագրին Եվրամիությունը հատկացրել է 1.350.000 եվրո։ Նույն ծրագիրը նույն գումարով 1.350.000 եվրոյով իրականացվում է նաև Վրաստան-Ադրբեջան սահմանամերձ շրջանների համագործակցության համար։ Հարևան երկրների ծրագրին մասնակցում են Ադրբեջանից Գյանջայի, Ղազախի, Շեքի, Զաքաթալայի շրջանները, իսկ Վրաստանից Քվեմոքարտլի և Կախեթի շրջանները։ Վրաստան-Ադրբեջան տարածքային համագործակցության ծրագրին մասնակցելու համար հայտերը ընդունվում են միջև այս տարվա դեկտեմբերի 17-ը։ Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության ծրագրի նպատակն է աջակցել հարևան երկրների սահմանամերձ շրջանների տեղական իշխանությունների, համայնքների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համագործակցությանը և դա կատարել սոցիալական և տնտեսական ընդհանուր խնդիրները, ընդհանուր մարտահրավերները լուծելու միջոցով։ Արևելյան գործընկերության այս ծրագիրը իրականացվում է Մոլդովա, Ուկրաինա, Հայաստան-Վրաստան, Ադրբեջան-Վրաստան և Բելարուս-Ուկրաինա սահմանային շրջաններում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր սահմանային գոտու առանձնահատկությունները։ Ամբողջ ծրագիրը իրականացվում է 12.5 միլիոն եվրոյով։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային համագործակցություն չկա։
Մեր մյուս հարևանի Ռուսաստանի հետ նույնպես ավանդական ջերմ եղբայրական հարաբերությունները, սակայն չեն խանգարում ցավոք, որ ժամանակ առ ժամանակ Ռուսաստանում ազգային պատկանելության պատճառով հայեր սպանվեն, զոհվեն։ Վերջին դեպքը մոտ 10 օր առաջ էր Դոնի Ռոստովում, որտեղ ծեցի ենթարկված հայը զոհվեց։ Իսկ բառացիորեն օրերս Սոչի քաղաքում տեղի է ունեցել ծեցկտուկ, ծեցողն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս ռուս հոգևորական է, որը հայ երիտասարդին ծեցելիս ասել է, թուրքը ձեզ քիչ է մորթել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանի ամենահայաշատ համայնքներից մեկում, Սոչիում, ռուս հոգևորականը ըստ համայնքի ներկայացուցիչների անարգել է հայ ժողովրդին և ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Տեղում գործող Նարոդնայ պամյեց հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Գևորգյանը պատմեց. Սոչիում գտնվող սրբոց թագավորական նահատակած եկեղեցու վանահայր Լազար Սեմյոնովը իր ընկերոջ հետ անցած շաբաթ քաղաքի Լազերևսկի շրջանում ծեցի է ենթարկել ռուս մի քաղաքացու, և երբ տեղաբնակ Սարգիս Քարբաշյանը փորձել է անսթափ հոգևորականի ու նրա ընկերոջ ձեռքից ազատել ծեցվողին, հայրը Լազարը սկսել է վիրավորել հայերին։
После того, как Саркис пришел, стал заступаться за своего русского товарища.
Այն բանից հետո, երբ Սարգիսը եկել է ու փորձել է իր ռուս ընկերոջ պատիվը պահել, հոգևորականը սկսել է հայ ժողովրդի հասցեին հայոյանքներ տեղալ, հավելելով. «Թուրքերը լավ չմորթեցին ձեզ»։
В адрес армянского народа высказываться нецензурно, типа вас не дорезали турки.
Տեղի ունեցածը տեսանակարահանվել է, հայկական կազմակերպության նախագահը ազատությանը տրամադրեց այդ տեսանյութը։
Мало турки вырезали. Скажи,
ой, я тебе сейчас за это шамрау такого отхвачу.
Вот за эти слова ты...
вырежешь за это!
Ты за эти слова ты побудешь, да? Святой, посмотри лицо
на Гвида! Я у престола Божия стою, а ты где?
Да, еще громче. Давай весь поселок, чтоб слышал. Я завтра каждой бабушке...
А пусть слышат!
Я завтра каждой бабушке это покажу, каждой!
Да вы дедушка!
Каждой!
Արթուր Գևորգյանի խոսքով տեղի ունեցածից անմիջապես հետո Սարգիսն ու Իռուս ընկերը հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել իրավապահներին, պնդելով, որ հոգևորականն ու նրա ընկերը ծեծի են ենթարկել։ Ծեծի ենթարկվածը նաև բժշկական փորձաքննություն է անցել, սակայն գործ է հարուցվել ոչ թե ռուս հոգևորականի, այլ Սարգիս Քարբաշյանի դեմ։
Вчера священник заявление в полицию написал на Саркиса. И на Саркиса возбудили уголовное дело.
Երեք հոգևորականը Սարգիսի դեմ հաղորդում է ներկայացրել և ոստիկանությունը քրեական գործ է արուցել Սարգիսի նկատմամբ, ասաց Գևորգյանը ու հավելեց, որ փորձում են հնարավորինս աջակցել Սարգիսին, միաժամանակ ռուս ուղափար եկեղեցուց պահանջում են գնահատական տալ տեղի ունեցածին։
Он не имел права так себя вести и
Նա իրավունք չունի այդպես իրեն պահել, ազատություն տալ ձեռքերին, ծեծել երիտասարդ տղային։ Հոգևորականի այդ ձեռքերը համբուրում են հավատացյալները, իսկ նա այդ ձեռքերով մարդկանց է հարվածում։
Ему целуют прихожане, а он этими руками бьёт людей.
Ազատության այդ զրույցում հայր Լազարը ասաց, որ զղջում է իր խոսքերի համար և պատրաստ է ծնկի իջնել ողջ հայ ժողովրդի առջև։
Я был избит молодыми людьми в состоянии аффекта. В их адрес говорил слова, ну, понимаю сейчас, что это неподобающее. Никак не определяюсь к армянскому народу.
Ես ծեծի եմ ենթարկվել այդ երիտասարդների կողմից և աֆեկտի վիճակում նրանց հասցեին արտաբերել եմ անվայել խոսքեր, որոնք հաստատապես ուղված չեն հայ ժողովրդին։ Այժմ ներկայացվում է, իբր ես հայ ժողովրդի մեծ թշնամին եմ, դա այդպես չէ, հայ ժողովրդին հարգում եմ, սիրում եմ, մեր եկեղեցի են այցելում ազգությամբ հայ հավատացյալներ, հայերի շրջանում շատ սանիքներ ունեմ, որոնց կնքել եմ անձամբ։ Սոչիի հայ համայնքի ներկայացուցիչները դիմել են նաև Ռուսաստանի հայերի միությանը արձագանքելու կոչով։ Միջադեպից անցել է մեկ շաբաթ, բայց Արա Աբրահամյանի գլխավորած կառույցը դեռ արձագանք չունի։ Այնտեղից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց դիրքորոշումը կներկայացնեն առաջիկայում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում նոր եկեղեցի է օծվել։ Հուսանք, որ այս եկեղեցու սպասավորները, հոգևոր հայրերը երբեք իրենց թույլ չեն տա ձեռք բարձրացնել որևէ մեկի վրա անկախ ազգային պատկանելության։ Ներկայացնում է Սաթենի Կազանցյանը։
Այսօրվանից Գյումրիի կենտրոնում ևս մեկ եկեղեցի կգործի։ 5 տարի կառուցելուց հետո այսօր օծվեց կաթողիկե Սուրբ Նահատակած Առաջնորդանիստ եկեղեցին, դռները բացելով Շիրակի մարզի շուրջ 20,000 կաթոլիկների առջև։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ եկեղեցու բացման առիթով էր Գյումրիում։ Գյումրիի կաթողիկե համայնքը մոտ 90 տարի գործող եկեղեցի ճոներ, Սուրբ Պատարագի մատուցումը եւ եկեղեցական մյուս ծեսերը կատարվում էին Առաջնորդարանի մատուռում։
Շատ կարեւոր է, որովհետեւ մարդիկ հիմա հավատքից հեռացել են եւ արդեն կյանքը դեպի վատն է գնում, իսկ եթե հավատ ունենան, արդեն ուրիշ ձևի կնայեն կյանքին։
Դու կաթոլիկ
ես։ Ոչ, առաքելական, բայց հաջախում եմ կաթողիկեն։
Ինչի՞։
Տարբերություն չկա, բայց այստեղ հանգիստ կզգամ, ավելի խաղաղ, ավելի բացադրություններ ուրիշ ձևի է։
Դե եթե հոտը կա, հավատացյալները կան, իհարկե եկեղեցու անհրաժեշտությունը կա։
Այն չեն, կաթոլիկներին ասում են, չէ, ավելի միջև չտեսնեն, չեն ավանդակ,
էլ պես են ասում կաթոլիկ։ Դե ճիշտն ասած ես խորքի չգիտեմ, հոգևոր ազ չեմ, բայց տենցա, մետ ասույթը մենք էլ ենք ասում, տեսնում են աչքով նոր են հավատում, բայց երանի նրանց, ովքեր առանց տեսնել են հավատում ամենայն դեպս։
Եկեղեցին օծվեց Ռոմի Պապի ներկայացուցիչ կարդինալ Լեոնարդո Սանդրիի համանախագահությամբ և տանն Կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-րդի ձեռամբ։ Այսօր երեկոյան նորակառույց եկեղեցում կմատուցվի առաջին պատարագը՝ տանն Կիլիկիո կաթողիկե հայոց կաթողիկոս պատրիարք Գրիգոր Պետրոս 20-րդի հետ զրուցեցի։
Թիվը կարևոր չէ։ Երկու հոգի ալլան Քրիստոս իրենց մեջ գլա։ Գա։ Առաջադ ավելի գային, բայց ինչպես ուրիշներալ մեկնեցան անկորձության, բերումով, դժվարություններով բերումով, բայց գուսամ որ հոն ուր որ հիմա գաբրին, իրենց հավատքի վկայություն ու գուդան, գաբրին իպրև հայ և իպրև քրիստոնյա, այս հետանոսացած մեր աշխարի մեջ, է? Եվ գխոսի միան աստեղ չէ, արևմուտ, Ամերիկա, մեր ամենամեծ թշնամին անդարբերությունն է, Աստված իրենց համար գոյություն չունի, իրենց եսն է, իրենց հաջուկն է, մենք մեր այս դոհմային արժեքներով, հավատքով իրենց բարի օրինակ կունենք, բայց մեր նոր սերունդները կբահեն անիգա, ասոր համարի, որ մենք կաշխատինք։
Կաթողիկե եկեղեցու բացմանը ներկա է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը ներկայացուցիչներ Մայրաթորից։
Եկեղեցին կոչվեց Ոստի Հանրապետ եկեղեցին, ի պատիվ Նիստորեմյան Պատրիարք Ազգի դատարկված հավատացյալ քաղաքներին, որոնք չարի գործունեությունների ու դժվարությունների մեջ անսասան նայեցին հավատքը և իրենց կյանքը ծայեցին
Մեկ ժամից ավելի տևեց եկեղեցու օծումը, որից հետո Սերժ Սարգսյանը Գյումրիից ուղևորվեց Դիլիջան։ Նրան հարց տալու լրագրողների փորձերն անարդյունք էին։ Մինչ Գյումրիից մեկնելը Սերժ Սարգսյանը առանձնացավ քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ։ Զրույցը լսելի չէր, սակայն Սերժ Սարգսյանի դեմքի արտահայտությունից կարելի էր ենթադրել, որ նա ինչ-որ բանից դժգոհ էր, թե հատկապես ինչից, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Նախագահի մեկնելուց հետո քաղաքապետն էլ շատ արագ հեռացավ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրիում այսօր նաև ընդդիմադիրների նախաձեռնած հանրահավաքն է տեղի ունենում։ Ինչպես են արձագանքում դրան իշխանական ուժերը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Իշխող կուսակցությունում անհանգստացած չեն Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին ոչ ասող ուժերի այսօրվանից սկսվող հանրահավաքներից։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ երեկվա գործադիր մարմնի նիստում այդ հարցը նույնիսկ չի էլ քննարկվել։
Որևէ մտավախություն չունենք, մենք քաղաքական բազմակարգության կողմնակից ենք, մեկ անգամ չէ որ ասել ենք, երբեք նպանակնկալիք չենք ունեցել, որ բոլորը պետք է այո ասեն սահմանական բարեփոխումներին, մենք այս պահին արդեն գնում ենք վերջին փուլն է սահմանական բարեփոխումների հանձնաժողովը պատգամավորների առաջարկներն է քննարկում։
Իշխող հանրապետականում ծիծաղելի են որակում ոչի ճակատի հայտարարությունները, թե հնարավոր է սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը վերածեն իշխանափոխության պայքարի։ Պայքարը գլխավորող ուժերից մեկի Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հիշեցնում են իրիսկ հայտարարությունները։
Աշկովս ընկավ 95 թվականի սահմանադրության հանրակրվեց առաջ իր հայտարարությունը որպես հանրապետության նախագահ, եւ այդ հայտարարության մեջ, այդ հարցազրույցի մեջ նախագահն ասում էր, առաջին նախագահը նշում էր, որ անընդհատ է սահմանական բարեփոխումները վերածել իշխանափոխության պայքարի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պետք է ձևավորվի միայն ու միայն ընտրությունների միջոցով։
Այս շաբաթվա սկզբին էլ, խոսելով մայրօրենքի փոփոխության մասին, առաջին նախագահը հայտարարել էր, թե Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները քանդում են պետության հիմքերը։ Էդուարդ Շարմազանովը չի մեկնաբանում Տեր Պետրոսյանի այս խոսքերը, փոխարենը նշում է, կայուն չէ հենց առաջին նախագահի կազմած խմբակցության հիմքերը։
Տարիներ առաջ, երբ որ առաջին նախագահը ձևավորեց հակ խմբակցությունը և ցուցակ գրեց, 7 հոգանոց խմբակցություն էր, բայց այս հարցազրույցի մեջ այդ 7 հոգուց ընդամենը 4-ի անուն էր տալիս, ասենքը նշում ինքը արդեն իսկ ընդունում է, որ իր ձևավորած 7 հոգանոց թիմից 3-ը արդեն իր հետ չեն, կամ իր կարծիքը չեն կիսում, իսկ դա քաղաքական բառապաշարով կոչվում է ֆիասկո։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունը սահմանադրական բարեփոխումների ԱՅՈ-ի քարոզարշավը կսկսի միայն նախագիծը ազգային ժողովում ընդունվելուց հետո։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման ավարտին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն ինչպես միշտ կազմել ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում ադրբեջանցիների գնդակությունների հետևանքով խաղաղ բնակիչների զոհվելու փաստին։ ժամանակը գրում է։ Սահմանային լարվածության հերթական բռնկումը փաստորեն նախորդել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանական կողմն ըստ ամենայնի փորձում է այդ հանդիպումից առաջ ճնշում գործադրել կամ ինչ-որ պայմաններ թելադրելու կամ իրեն ներկայացող ինչ-որ պահանջներից հրաժարվելու համար։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանն ակնհայտորեն փորձում է իրեն վերադարձնել բանակցության թելերը, եւ այս հարցում իհարկե ռուսաստանյան շահերը էապես համընկնում են ադրբեջանի շահերի հետ, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Կկարողանա արդյոք Բաքուն Նյու Յորքի հանդիպումից առաջ շանտաժը մեծացնելով իր եւ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի պայմանները թելադրել բանակցային գործընթացում, թե այնուհանդերձ հայկական զինված ուժերի պատասխանը կստիպի Բաքվին հերթական անգամ էլ հրաժարվել ավելորդ պատրանքներից։ Իրավիճակը իսկապես բավական նուրբ է եւ զգայուն։ Խնդիրն այն է, որ չի երևում այս ամենի ավարտը, այսինքն չի երևում տարբերակ, որի պարագայում սահմանային նմանօրինակ բռնկումները հնարավոր է դադարեցնել եւ հաստատել իսկապես ստևական կայունություն, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Անդրադառնալով գնդակոծումներից հետո հայկական կողմից հնչած պաշտոնական հայտարարություններին ու մեկնաբանություններին, հրապարակ թերթը գրում է. Այս ահասար սուր գնահատականներն ու սթափեցնող զգուշացումները թերևս նվազ ազդեցություն ունենան հակառակորդի զինված ուժերի վրա։ Ինչպես կարծում ենք, նրա վրա որևէ ազդեցություն չի ունենա ամերիկացի կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի և Էլիոտ Էնգելի կոչ հայտարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղություն ապահովելու խնդրանքով։ Մի մխիթարական բան կա. Կոնգրեսականներն առաջին անգամ կոնկրետ առաջարկներ են արել, այն է՝ ստանալ կողմերի համաձայնությունը շփման գծից դիպուկահարներին հետ քաշելու հրաձգային լոկատորների և ձայնային սարքավորումների առաջավոր համակարգեր տեղադրելու և ՀՀԿ լրացուցիչ դիտորդներ ներգրավելու համար, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Այս օրերին սահմանային վերջին սրացումների հետ կապված վերստին ակտիվացել են խոսակցությունները, թե իշխանությունները անհապաղ պետք է դիմեն ՀԱՊԿ-ին և պահանջեն տեր կանգնել անդամ երկրներից մեկի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգություններին համատեղ դիմակայելու պայմանագրային պարտավորություններին։ Ի պատասխան պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, թե հիմա դրա ժամանակը չէ։ Երբ է դրա ժամանակը ձեր կարծիքով, այս հարցին Սերգեյ Մինասյանը պատասխանում է. Պետք է հասկանալ, որ ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի մասնակցությունը առաջին հերթին հայ-ռուսական ռազմավարական ռազմատեխնիկական համագործակցության շարունակությունն է։ Մեզ համար կարևոր են Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունները։ Նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում Հայաստանը հնարավորություն ունի արտոնյալ գներով զենք և զինամթերք ստանալ, ամրապնդել իր ռազմական պոտենցիալը, և դա շատ լավ է։ Ավելին, կարծում եմ, պետք չէ սպասել։ ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն լիովին կայացած չէ, բայց դա այն գործոններից է, որ Հայաստանը կարող է օգտագործել տարածաշրջանում ձևավորված ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Ինչու չօգտագործել այն, ինչ կա, նշում է փորձագետը Հայոց աշխարհի զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը դիվանագիտական ասպարեզում հայտնվել է անախորժ դրության մեջ, իսկ պատճառը իշխանական կուսակցության ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի անհարգալից հայտարարություններն են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզի հասցեին։ Օրերս դեսպան Միլզը հայտարարել էր, թե Հայաստանում առկա կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը և անգամ ազգային անվտանգությունը։ Եվ ահա Վահրամ Բաղդասարյանը, հակադարձելով դեսպանի հայտարարություններին, ասել էր, թե դա դեսպանի մասնավոր կարծիքն է, ոչ թե ԱՄՆ-ի, ու հավելել, բայց դրան լուրջ վերաբերվել և պաշտոնական պատասխան տալ չեմ կարծում, թե պետք է։ Ընդ որում, Վահրամ Բաղդասարյանն այս հայտարարությունն արել էր մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի արտգործնախարարը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Վարան Բաղդասարյանի այս հայտարարությունը նաև Սերժ Սարգսյանի զայրույթն է հարուցել։ Իդեպ, Բաղդասարյանի պաշտոնական կենսագրության մեջ գրված է, թե նա տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր է։ Միայն թե զարմանալ կարելի է, թե ինչպես դոկտոր պրոֆեսորը, որը նաև իշխող ուժի խորհրդարանական խմբակցությունն է ղեկավարում, դիվանագիտական նրբություններին չի տիրապետում և իրեն թույլ է տալիս ԱՄՆ դեսպանի հասցեին անվայել արտահայտություններ անել, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է ձեզ համար Թավի Սուպրեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.